Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Ήρθε τώρα η ώρα να ακούσουμε αυτό το σπάνιο, συνταρακτικό αλλά και συγκινητικό ντοκουμέντο από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 1983, η Μαρία Ρεζάν στην ιστορική εκπομπή της «Μια ώρα έτσι χωρίς πρόγραμμα» συναντά την 95χρονη Εκατερίνη Τουρτούρη, Κοντοστάθη Τουρτούρη, την λέει Τουρτούρη βέβαια μέσα στη συνέντευξη, η οποία αφηγείται με γλαφυρό και ανθρώπινο τρόπο πώς έζησε την καταστροφή, πώς έσωσε τα παιδάκια του ορφανοτροφείου Σμύρνης, το οποίο διήφθηνε βέβαια στην πόλη, πώς συνταξίδεψε με το Hemingway, μεταξύ πολλών άλλων φυσικά, στο αμερικανικό αντιτορπιλικό που τους έσωσε, αλλά και τους πρώτους μήνες της δύσκολης προσφυγιάς στη Θεσσαλονίκη και την Καλαμαριά, λίγο έξω από την πόλη. Ας το ακούσουμε και εδώ είμαστε.
Μια ώρα έτσι, χωρίς πρόγραμμα. Η εκπομπή της Μαρίας Ρεζάν που μεταδίδεται κάθε Κυριακή πρωί στις 11 από το πρώτο πρόγραμμα.
Τη μουσική διαλέγει ο Πέτρος Δουρδουμπάκης.
Καλημέρα σας. Ένα πρωί στη βδομάδα που πέρασε χτύψε το τηλέφωνο στο σπίτι. Μου είπανε πως με ζητάει μια παλιά μου συμμαθήτρια. Εγώ όταν ακούω παλιά μου συμμαθήτρια με λούζει κρύος υδρότας, γιατί σκέπτομαι πως η συμμαθήτρια, όποια και αν είναι, θα θυμάται ασφαλώς την χρυσή μαθητική μου μετριότητα στα θερανία. Η Άννα Βεϊνόγλου ωστόσο, που με ζητούσε η Άννα Βεϊνόγλου Μαΐλη σήμερα, ήθελε να μου διαβιβάσει μια πρόσκληση. Μια πρόσκληση που όπως θα δείτε ήταν πολύ διαφορετική από τις άλλες. Μια υπέργερη μικρασιάτσα, μου είπε η Άννα Βεϊνόγλου Μαΐλη, που είναι και αυτή η Άννα μικρασιατικής καταγωγής και μέλος της Ένωσης Μυρναίων, μια κυρία 95 τόσων χρόνων, άλλοτε δασκάλα που ακούει την εκπομπή σου, μου είπε πως είναι ανάγκη, σε παρακαλεί να πας να την δεις. Να πάω. Όταν ένας άνθρωπος 95 χρόνων παρακαλεί, νομίζω πως η παράκληση είναι συνώνυμη της διαταγής. Όχι, μου λέει η Άννα Βεϊνόγλου Μαΐλη, θέλει να σου μιλήσει, το θεωρεί ανάγκη καθήκον να σου πει μερικά πράγματα, όχι για την μικρασιατική καταστροφή, όχι μόνον, αλλά για την Κύπρο. Να σας πω την αλήθεια, δεν το πιάσα και αμέσως. Τι αμέσως, δεν το πιάσα καθόλου. Τι σχέση μπορεί να έχει, τι μπορεί να θέλει να πει και τι έχει να πει για την Κύπρο μια παλιά δασκάλα από τη Σμύρνη που προσφύγεψε κάποτε και βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Δεν το πιάσα, αλλά είπαμε. Κι έτσι βρεθήκαμε χθες με την Άννα Μαΐλη Βεϊνόγλου στη Νέα Ερυθρέα, σε μια μονοκατοικία στο 47 της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, στο σπίτι της κυρίας Δέσποινα είναι ο τίτλος που της πρέπει, της κυρίας Εκατερίνας Τουρτούρη. Εκατερίνη Κοντοστάθη λεγότανε τότε, άλλοτε πριν παντρευτεί. Βέβαια δεν ήξερα πως εκείνο το Σεπτέμβρη του 22 δασκάλα πολύ νέα στο ορφανοτροφείο της Μύρνης άρπαξε κάτω από τις φτερούγες της η κυρία Εκατερίνη τα 80 ορφανά του ορφανοτροφείου της Μύρνης και τα έφερε χωρίς ούτε μία απώλεια, σώα και αυλαβή και τα 80 στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήξερα κι άλλα πολλά. Καθώς ωστόσο η κυρία Εκατερίνη Τουρτούρη, καθισμένη αυτοκρατορικά μα την αλήθεια στην πολυθρόνα της, άρχισε να μιλάει, καθώς κοίταζα και άκουγα αυτή τη γυναίκα που όταν μπήκε ο αιώνας ήταν κιόλας 11 χρόνων, καθώς αισθάνθηκα πως βελόν ανάπευτε γύρω της, θα σε τύφλωνε σαν βάρβαρη ανορθογραφία μέσα στην αρχοντιά που φέρει η κυρία Εκατερίνη επάνω της, γύρω της και που το αποπνέει όλο το σπιτικό της. Καθώς λοιπόν κυλούσε η ώρα, κυλούσαν και τα λόγια από τα χείλη της, σκεπτόμουν πως μου μιλούσε ιστορία. Η μεγάλη, η ανώνυμη ιστορία με τα χείλη μιας απλής ανώνυμης γυναίκας της Ελλάδας που ίσως δεν θα τη γράψει την ιστορία της καμιά ιστορία. αλλά που αυτή την ιστορία της, όχ, πόσο θα το ήθελα και τι καλό ίσως που θα ήταν να την ακούγανε οι ηγέτες εταίροι της Ελλάδος που τούτη την ώρα ακριβώς μιλάνε στο Ζάπιο για τα μεγάλα και τα κρίσιμα προβλήματα του κόσμου, της Ευρώπης τα προβλήματα, αλλά και της Ελλάδος τα προβλήματα. Αλλά, όπως και να είναι, θα ήθελα να την ακούσετε εσείς.
Γεννήθηκα το 1889. Εγώ έχω ένα κάτι να σας πω. Συνδυάζω την καταστροφή τη δική μας με την καταστροφή της Κύπρου.
Μάλιστα.
Και λέω, το δράμα της Κύπρου το βλέπω σήμερα εγώ σαν μια επανάληψη, σαν μια μικρογραφία της μεγάλης μικρασιατικής τραγωδίας που την έζησα στη Σμύρνη το 1922. Την είδα με τα μάτια μου. Αυτά που είδα με τα μάτια μου. Όπως τότε και σήμερα, έτσι και εκεί όπως και εδώ, είναι τα ίδια τα πρόσωπα, οι ίδιοι κομπάσοι, οι ίδιοι τα θύματα τα ίδια. Οι σύμμαχοί μας και φίλοι μας, όπως μας έπαιξαν παιγνίδι τότε στην Σμύρνη, το ίδιο μας παίζουν και στην Κύπρο, θύτες και θύματα οι ίδιοι, οι σύμμαχοί μας, οι πρωταγωνιστές της τραγωδίας αυτής, μας παίρνουν, πότε, υπερασπίζονται πότε τον ένα, πότε τον άλλο και στο τέλος μας παίζουν το παιγνίδι του λαγού «Φεύγα» και του σκύλου «Πιάστανα». Βλέπω αυτή την ιστορία να επαναλαμβάνεται και λυπούμε, δεν λυπούμε εκείνους που σώθηκαν από αυτή την καταστροφή και τους πρόσφυγες, να πούμε, της Σμύρνης και τους πρόσφυγες της
Κύπρου,
διότι αυτοί ζωντανοί εξακολουθούν πάλι τη ζωή τους και επανέρχονται στα πρώτα τους. Αλλά λυπούμε τους πεθαμένους, εκείνους τους χαμένους, τους αδικοχαμένους που πήγαν, έμειναν άταφοι και
ασαβάνωτοι,
άκλαυτοι και πεταμένοι στους δρόμους, περιμένοντας με την ψυχή τους ακόμη, έτσι το φαντάζομαι εγώ, ότι μας περιμένουν να αξιωθούν κάποτε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τέλος πάντων, η δεύτερη, η τρίτη γενιά, να επανέλθει στα χώματα τα δικά μας εκείνα και να τους αναπαύσει, να τους κάνει να αναπαυθεί η ψυχή τους μαζεύοντας τα κόκαλα και τα ερείπια εκείνα τα οποία αφήσαμε στα χώματα εκείνα που ξεριζωθήκαμε και ήρθαμε.
Η Εκατερίνη ήταν 30 μόλις χρόνων, αλλά διευθύντρια κιόλας του ορφανοτροφείου της, όταν στη Σμύρνη, μετά τους Τούρκους, μετά τη σφαγή, ξέσπασε και η φωτιά.
Όταν την μέρα που έγινε η φωτιά, εγώ βρισκόμουν στο ορφανοτροφείο της Σμύρνης, μαζί με τα ορφανά.
Τι και κάνατε εκεί?
Περιμέναμε αποκλεισμένοι από τον εξωτερικό κόσμο, και περιτριγισμένη από τις φωτιές, εγώ ανέβηκα, άφηνα τα παιδιά κάτω στην αυλή και ανέβηκα πάνω για να βλέπω, σαν καραούλι να βλέπω πού είναι η φωτιά, αν θα πλησιάσει. Υπελόγιζα, θα μπορέσουμε να περάσουμε τη νύχτα απόψε στο ορφανοτροφείο στα κρεβάτια τους ή να τα πάρω να πάω στον δρόμο. Και εκεί που κατέβαινα από το καραούλι αυτό και έβλεπα ότι θα περνούσε ασφαλώς, θα περνούσε τη νύχτα μου, γιατί ήταν πολύ μακριά ακόμα φωτιά. Κατεβαίνοντας κάτω, βλέπω τις φλόγες μέσα στο ορφανοτροφείο.
Μάλιστα.
Και το κτήμα, το κτίριο αυτό ήταν ξύλινο, ναι, παλιό, ερυπωμένο. Τρομάξαμε κι εμείς και τα παιδιά όλοι.
Πόσο δίκατε τότε?
Άλπαξα τα παιδιά, τους έβαλα από μια κουβέρτα μόνο στην πλάτη. Και τα βγάλαν από το πίσω πορτί έξω στο δρόμο. Νύχτα, φλόγες, κόσμος. Από τα ορφανά, τα ορφανά όλα σώθηκαν, τα πήρα μαζί μου. 80 ορφανά με λόγο, όπως ήταν, όπως πήγαιναν στην εκκλησία και στις εκδρομές, έτσι τα πήρα και στο.
Αυτά τα 80 ορφανά τι τα κάνατε, τα φέρατε εδώ?
Όλα μαζί τα πήρα, μας βάλαν σε ένα αμερικάνικο αντιτορπιλικό και μας πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Μας άφησαν στο τελωνείο της Θεσσαλονίκης νύχτα, χωρίς καμιά περίθαλψη και καμιά φροντίδα. Κανείς δεν βρέθηκε εκεί να μας δώσει ένα ποτήρι νερό. Τα μαζί μας, δε στο πλοίο μέσα που μας πήγαινε στην αυτήν, ήταν και ο Χέμινγκουέι. Ήρθε μαζί μας τράξε φωτογραφίες. Στο ταξίδι αυτό που κάναμε από τη Σμύρνη έως τη Θεσσαλονίκη για 8 ώρες με το αντιτορπιλικό, ήταν και αυτός μαζί μας. Όταν μας άφησαν απλώς, μας ξεμπαρκάραν σε ένα εμπόρευμα εκεί, χωρίς να έχουν εντολή να με κάνουν τίποτα άλλο, χωρίς ψωμί, χωρίς, αφήστε, μας έφεραν ψωμί από την νομαρχία και σούπα ένα καζάνι. Και δεν είχαμε ούτε να πιούμε, ούτε κύπελο να πιούμε νερό, ούτε κουτάλι, ούτε αυτό, και ούτε ρούχο να αλλάξουν τα παιδιά. Εμείς ούτε μπορούσαμε να μιλήσουμε πια από το ταξίδι, όπως μας έφεραν και μας πέταξαν εκεί σαν τα πρόβατα. Δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε δυνάμεις. Και κρύο, φοβερό κρύο, Σεπτέμβριο, αλλά με τα καλοκαιρινά, πως ήμασταν με ένα ψηλό φορματάκι εκεί που δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε ακόμη και να. Μετά πολλά είδαμε, μετά μια-δυο ώρες τέλος πάντων, αφού πήραμε όλο το αγιάζι εκεί του αυτού, περίμεναν να τελειώσει η συγκοινωνία, η νυχτερινή συγκοινωνία των τραμ. Ήταν η πύλα τα τραμ τότε. Περίμεναν να τελειώσει η συγκοινωνία για να πάρουν τα τραμ και να τα χρησιμοποιήσουν σε εμάς. Μας έφεραν λοιπόν εκείνα τα δυο οχήματα και μας έβαλαν μέσα εκεί, τα παιδιά τα μεσά κοιμόντουσαν, αλλά...
Μέσα στα τραμ.
Μέσα στα τραμ και μας τράβηξαν από το τελωνείο, δεν ξέρω αν έχετε ιδέα της Θεσσαλονίκης, το τελωνείο, έως την Καλαμαριά. Μας άνοιξαν ένα θάλαμο μεγάλο και μας είπαν εδώ καθίστε, εδώ θα διανυκτερεύσετε. Δεν είχε ούτε κρεβάτια ούτε τίποτα, στιβαγμένα κάτι αυτά. Και όταν ανοίξαμε τα μάτια μας και είδαμε ένα γύρο μας τι ως πρόκειται, μαζεύτηκαν εντωμεταξύ και οι παλιοί αυτοί πρόσφυγες της Καλαμαριάς, οι Πόντιοι, ήταν οι Πόντιοι τότε, αυτοί προηγούντο. Κι όμως αυτοί οι Πόντιοι, οι φτωχοί και οι παλιμελημένοι, έδειξαν τόση αγάπη και τόση ανθρωπιά στους ομοιοπαθείς τους πρόσφυγες. Μας καλωσόριζαν, νόμιζαν πως ήταν άνθρωποι δικοί τους. Ήξεραν αυτοί από τον εαυτό τους πως ήταν η κατάσταση. Και μας καλωσόριζαν και τι... Εμείς ρωτούσαμε τι είναι, τι συμβαίνει, πού είμαστε.
Πού είμαστε.
Ναι, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε. Και μας έλεγαν την ιστορία τους, μας είπαν ότι αυτοί μας οδήγησαν πού πρέπει να... ποιους πρέπει να ειδοποιήσουμε και πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και ήρθε ο νομάρχης εκεί με όλη την... Το μεγαλείο τότε ήταν εργάδες αυτοί, δεν ήταν υπάλληλοι. Λοιπόν, λέει, τι θέλετε, τι γίνεται εδώ πέρα, τι θέλετε. Εγώ, απογοητευμένη που είδα έτσι την κατάσταση, δεν είχα νερό, δεν είχα φαγητό, τίποτα. Τι να θέλω, κύριε Νομάρχα, είμαι ο κύριος Νομάρχης. Τι να θέλω, κύριε Νομάρχα, να δώστε μου κανένα φτιάρι, να σκάβω, να τα φάβω εδώ πέρα, μια που τα άσωσα και τα έφερα από μέσα από τους Τούρκους, να τα φάψω εδώ στην αυτή. Τι... Μα κύριε μου, πώς μιλάτε έτσι? Τι θέλετε να μιλήσω, τι θέλετε να πω? Να λέω εκείνο που αισθάνομαι. Τι θέλετε, τι σας χρειάζεται. Έρχεται το συσίτιο, ένα καζάνι σκέτο με σούπα. Τι σούπα τώρα ήταν, τέλος πάντων. Τα δικά μας ήταν μαθημένα από παλιτά. Πάντως ήταν τα παιδιά από την ημέρα που καήκαμε έως την ημέρα που ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, ήταν το πρώτο φαγητό που φάγαμε. Είδα το Μητροπολίτη. Και αμέσως με φάνηκε, φέρθηκε πάρα πολύ, έτσι, κι αυτός Μικρασιάτης, και από εκείνα τα μέρη, και ήταν συγκινημένος. Τι θέλεις, μια στέγη. Να σου δώσω, με λέει, την μια πτέρυγα από το Θεαγένειο Νοσοκομείο. Τα αγόρια έπιασαν και ξεσκόνησαν, ήταν ένας μεγάλος θάλαμος και είχε σε μία γωνία στίβα τα κρεβάτια. Βάζω τα παιδιά, άλλα να σκουμπόθηκαν, όλα αγόρια και κορίτσια. Άλλοι κουβαλούσε νερό, άλλοι βρήκε σφουγγαρόπανα μέσα από το νοσοκομείο. Εκεί πήγαν, άνοιξαν το πλυσταριό του νοσοκομείου και το έκαναν αμέσως σε ένα νοικοκυριό εκεί. Η νοικοκυροσύνη μας έσωσε. Γιατί αλλιώς πώς δεν θα ζούσαν, δεν θα ήμασταν εδώ και από εκεί σαν. Και σιγά σιγά σε μια εβδομάδα μέσα έγινε ανθρωπεμένο το όρφανο τροφείο. Εκείνος που μας βοήθησε πολύ και ήταν η αρχή του ορφανοτροφείου, η οικονομική αρχή, εκτός από τον Ερυθρό Σταυρό, ήταν και ο Λεβαντής, αυτός, ένας Πέτρος Λεβαντής, διευθυντής της εφημερίδας Μακεδονία. Αυτός ήταν παλικάρι, ήταν, άνοιξε έρανο.
Μέσα στην εφημερίδα.
Με την εφημερίδα Μακεδονία. Κάθε μέρα στη Μακεδονία έγραφε για τα ορφανά της Μύρνης τόσα μαζέψαμε. Μας πήραν μηχανές ο Ερυθρός Σταυρός, ραπτομηχανές και κάναμε ένα συνεργείο εκεί και έραβαν εντόνια, ρούχα, αλαξιές των παιδιών. Ως τότε...
Επικεφαλής πάντοτε μόνο εσείς.
Εγώ κάθισα εκεί. Το Δεκέμβριο άρχισα να... Οργάνωσα σχολείο αμέσως. Να μην χάσουν τη χρονιά τους τα παιδιά. Στον επιθεωρητή. Να μου στείλει δασκάλες. Και έστειλε αμέσως δασκάλες. Από την 1η Ιανουαρίου. Εγώ σημειώστε ότι εντωμεταξύ όχι μόνο δεν πήρα λεφτά από το Ορφανοτροφείο Σμύρνης, τα λεφτά μου τα έχασα εκείνα, αλλά και όλο αυτό το διάστημα της προσφυγιάς που δούλεψα. Δεν δούλεψα για το Ορφανοτροφείο, δούλεψα για την πατρίδα μου, για το έθνος μου, για την κατάσταση. Γι' αυτό δεν είπα να διεκδικήσω μισθούς και τέτοια. Τώρα αυτά που λέω τα λέω επειδή ξέσπασα. Έτσι θυμήθηκα πιο έντονα μαζί με την Κύπρο. Ήρθε και διπλασιάστηκε πια εκείνη η μελαγχολία μου, η νοσταλγία αυτή η βαριά που έχω. Τι ήταν, τι μπορούσαμε να είμαστε τώρα και τι έπρεπε να κάνουμε που δεν το κάναμε και βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο. Γιατί να αφήσουμε τη Σμύρνη, γιατί από τις διχόνοιες και λοιπά. Ύστερα είπα, εκείνους που ζουν, σας είπα, εκείνοι που ζουν δεν με λυπούν πολύ, γιατί θα ζήσουν, θα βιοδρομήσουν, θα επανέλθουν πάλι, θα διζώσουν, τέλος πάντων θα ξαναγίνουν και οι Κύπροι και οι δικοί μας. Αλλά εκείνους που πέθαναν, πια ποιος τους λυπάται. Θυμήθηκα τον πατέρα μου, λόγω χάρη. Δεν μπορώ πια να το πω, δεν το λέω. Εκείνο με έκαψε και με καίει ακόμα.
Ποιο γλυκιά μου.
Τον έκαψαν στο φούρνο μαζί με τους αυτούς όλους τους. Και δεν το είπα ποτέ μου και δεν ήθελα να το πω, και ούτε να το. Αλλά εγώ είχα στον πατέρα μου μεγάλη αυτήν. Τον θεωρούσα πως ήταν ένας πατέρας ο καλύτερος του κόσμου. Μεγάλη αδυναμία.
Ποιος τον έκαψε.
Οι Τούρκοι, όταν υπεχώρησαν ο ελληνικός στρατός, τους μάζεψαν όλους τους αξιωματικούς Έλληνες και προύχοντας του Αξαριού και μαζί με αυτούς βρέθηκε και εκεί και πάει.
Με τα κυπριακά σας ήλθαν πάλι όλα.
Α, τα κυπριακά με πλήγωσαν. Αυτή η κατάσταση του η κυπριακή και από την άλλη πάλι η αναστάτωση σε αυτή, οι διαφορές ο ένας έτσι, ο άλλος έτσι, δεν μπορούν να μονιάσουν. Αφού είδανε τώρα στη Σμύρνη τι χάσαμε και τι είχαμε, γιατί δεν μονιάζουν τουλάχιστον στην Κύπρο. Διότι δεν είναι μόνο που θα χάσουμε την Κύπρο. Άμα πάρει σειρά πια η Τουρκία, πάει, πάει και η Ελλάδα. Πάει, καταποντίζεται η Ελλάδα. Τι πρέπει να γίνει. Αυτό με κάνει και κλαίω. Και πονώ.
Πέντε χρόνων, μυαλό ξηράφι, σκέψη πεντακάθαρη, μνήμη κρυστάλλινη. Όσο για το λόγο της, μα την ακούσατε πως μιλάει έτσι χωρίς σημειώσεις, χωρίς χειρόγραφο. Αυτός ο λόγος που ρέει και πουθενά δε σκοντάφτει, μα μήτε πουθενά κομπιάζει. Απλώς κόβει καθώς μιλάει και αφηγείται τη λαλιά του συνομιλητή της, που δεν του μένει παρά να κοκκινίζει για τα όποια δικά του σαρδάμια. Αυτή ήταν η κυρία Εκατερίνη Τουχτουρή, κόρη Κοντοστάθη, από τη Σμύρνη, που δεν το θεώρησε φαίνεται τίποτα σπουδαίο να αρπάξει 80 παιδιά μέσα από τις φλόγες της Σμύρνης και να τα σώσει και να τα μεγαλώσει. Πού είναι η Ίγκριντ Μπέργκμαν, που εγύρισε τόσους ρόλους ιεραποστόλων, να την ακούσει την Εκατερίνη Τουχτουρή να δει ρόλο που έχασε και που θα έφευγε η κυρία Τουχτουρή ίσως αθόρυβα χωρίς να ακουστεί ποτέ αν η Κύπρος δεν της θύμιζε ένα ελληνικό δράμα αλλιώτικο που το είχε ζήσει κάποτε κι αν από το μεγαλειώδες βάθρο των 95 της χρόνων δεν ήθελε να το ακούσουν όλοι. Αφήστε τις διαφωνίες και τους τσακωμούς για την Κύπρο. Μα το ξεχάσατε. Μα πώς μπορεί να το ξεχνάτε, πως από κάποιον άλλον διχασμό εχάσαμε τη Σμύρνη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.